Opalarımızdan birileri bir yerde yazıptılar ki Namangan şehirden bir grup davetçi opalarımız kegeliler. Şular hazır bu mescitte mihman bulup durdular. Şularına hakkılarına dua kılışımızını soruptular. Kudan halası hala sohbetimizin ahırda inşallah bunların hakkılarına elbette dua kılıp otamız. Lekin öngeçe biz etişimiz gereği bugün narsa şundan ibaret ki bana bu iş davet işi cüdahan bugünkü günde zaruri amellerden biri hazır hamma o'zini yo'lini o'tkazishga harakat qilayotgan go'yoki bozorni eshigi ochilgan hamma o'zini topgan tutgani bilan harakat qilayotgandik. Ammo siz bilan biz bu islomimiz Alloh taolo bizga yuborgan eng bir muqaddas eng haqiqat yo'li bo'lgan yagona haqiqat yo'li bo'lgan islomni boshqalarga yetkazish bizni vazifamiz. Shuning uchun ham bir joyda o'tiraverish hammani ham qo'ldan keladi. Namoz o'qish mana Xudoga shukr sizlarni qo'llaringizdan kelyapti. Bu ham ku hammani qo'ldan kelayotgan yo'q, ammo mana ibodatga kelayotganlaringiz uchun rahmat. Lekin endi biz islomni askari bo'ladigan bo'lsak Alloh taoloning so'zini, islomning da'vatini, bu mehr, shafqat, rahmdillik, haqiqat, adolat dini bo'lgan islomdan boshqalar ham bahramand bo'lsin desak, ana shu da'vatchilarga o'xshab biz ham oz-moz hayotimizdan, vaqtimizdan ajratib, atrofga chiqib, bir qishloqlarni aylanib, shaharlarni aylanib, Xudoning so'zini yetkazishga biz ham hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda-ku go'yoki musulmonchilik yaxshi rivojlanayotganga o'xshab ko'rib o'tiribmiz, ammo joylarda ana u Buxoro, Samarqandni ba'zi bir qishloqlarida yoki Qoraqalpoq bo'lsin, Xorazm bo'lsin, ba'zi bir chekkaroq joylarida odamlar hanuzgacha islomdan bexabar bo'lib yurganlar bor. Ularga siz bilan biz borib islomni yetkazmasak, xristianlar, yahudiylar, hindularni krishnaitlari borib o'zlarini dinlarini targ'ib etib ketayotibdilar. Bundan siz bilan biz dinimiz albatta zarar topishi mumkin, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Odamlarni yig'ib, oshlar tayyorlab, qorilarni chaqirib, bir xudoyi qilib qorilarga Qur'on o'qittirgani yaxshimi? Bu qilgan ish to'g'rimi? O'liklarga savob ko'proq boradimi? Yoki o'zi o'z uy ahllari bilan o'tirib bir Qur'on o'qib yuborsa, shu qilgan ishimizdan savob ko'proqmi? Qaysi biri yaxshi amal deb yozibdilar. Albatta bunga javob berish uchun ko'p ilm kerak emas. Buni javobini yozgan odam ham balkim o'zlari aqllari yetadi. O'zi o'qimasa Qur'onni, o'zi ibodat qilmasa, o'zi namoz o'qimasa, o'zi Qur'onga harakat qilmasa, bunday odamlarning qilgan ishlaridan ularning ota-onalari bahra olmaydilar. Deylik, o'zini bolasi farzandi kelib ota-onasiga xizmat qilmasa-yu, bir begonani bolasi kelib xizmat qilsa, o'zini farzandi esa ko'chada yallon qilib yuraversa, bu bilan ota-ona xursand bo'lmaydi. Shunga o'xshagan, bizga o'xshagan qorilarni 100tasi, milliontasi ularning haqqiga duo qilsak, vallohu alam, Alloh qabul etsa etar, bizni rad etmaymiz, ammo o'zini farzandi ikki oyat Qur'onni yaxshilab o'qis bilsa, tilovat qilishni bilsa, namoz o'qisa, bularniki to'xtamasdan inshaalloh yetib boradi. Lekin ko'p farzandlar faqat pul topishni biladilar, osh qilib tarqatishni biladilar, manmanlikka o'tadilar-ku, ammo ota-onaning ruhini shod qiladigan yo'lga ular e'tibor bermaydilar. Ota-onasini o'zi Qur'on o'qib, o'zi ibodat qilib, yaxshi amal qilib yo'qlamagan, faqatgina osh bilan ovora bo'lgan odamlar ham yaqinda o'lib, ular ham go'rga kirganlarda ularni ham keyinlardan yo'qlaydigan odam hali topilmay qoladi. Alloh taolo ularni ham orqalaridan qolganlarini oshga ovora qilib qo'yar balkim, faqat pulga tirikchilikka ovora qilib qo'yar. Shuni o'ylagan odamlar sal o'ylab bir tafakkur bilan ish qilishlari kerak bo'ladi.